Pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz, jo viņu ietekme uz bērniem ir milzīga.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti. Jaunais mācību gads ienes savas korekcijas šķiet katras skolēnu ģimenes ikdienas dzīvē, atkal cits dienas režīms, citi pienākumi pāri visam, protams, mācības. Taču ir bērni un līdz ar viņiem arī ģimenes, kuru ikdiena mainās krasāk, proti dažādu iemeslu dēļ, viņu uz skolu dodas daudz tālāk, kā vienaudži, vai nu labāka skola kādā pilsētā, tostarp galvaspilsētā vai arī tuvējā apkaimē vidusskolas nemaz nav. Šādas situācijas kļūst aizvien izplatītākas un dažkārt tas nozīmē jau no pusaudžu vecuma dzīvot ārpus mājām, dienesta viesnīcā vai vienkāršāk sakot kopmītnēs. Kā tad tas ir? Ko tas prasa no pašiem bērniem, ko no vecākiem? Kā palaist savu bērnu prom no ģimenes ligzdiņas vēl nepilngadīgi? Un kā skolas organizē un uztura šādas dzīves vietas saviem skolēniem? Par to visu šodien saruna ģimenes studijā. Radījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Link un sarunas dalībnieks šodien divu bērnu mamma. Mamma un arī psiholoģi man te rakstīja, Edīta Kalniņa, labdien!
Labdien!
Rīgas valsts trešās gimnāzijas psiholoģi Zane Gulberi, dzen kopā ar mums šodien ģimenes studijā sveicināt.
Sveicināt!
Un attālināti mums ar Zoom platformu starpniecību pievienojas arī Egita Eversone, Druvas vidusskolas jauniešu mītnes Druva vadītāja. Labdien, Egita!
Labdien! Labdien!
Kā laži arī jums klausītāji tiek dots vārds, ja varat un vēlaties ko piebilst, droši varat atrakstīt mums WhatsApp platformā ziņas 25660440 ir mūsu numurs, vai arī varat rakstīt ziņas redījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps, gaidīsim jūsu komentārus jautājumus, varbūt kāda pieredze stāst, ja jūsu bērni ir dzīvojuši jau vidusskolas laikā prom no mājām. Nu jā, gribu vaicāt tad visām klātesošajām un sarunā iesaistītajām, kā tad ir sācies jūsu jaunais mācību gads? Varbūt, Edīti, jūs vispirms varat izstāstīt par savas ģimenes situāciju, kur un kā mitinās jūsu divi bērni. Viens vēl jūsu paspārnē, var teikt, ja?
Jā, es esmu divu bērnu mamma, man ir meita Luīza, kurai ir 16 gadi un dēls pāls, kuram 14 gadi, un abi ir Ziemeļvalstu valsts ģimnāzijas, nu, Luīza jau ir 9. klases absolventa, un pāls vēl mācās Ziemeļvalsts ģimnāzijā, un Luīza jau 2. gadu, šobrīd 11. klasē, mācās Dānijā, pavisam vienkāršā Dānijas ģimnāzijā, mazā pilsētiņā un dzīvo kopnītnē. Pati par sevi jau 2. Gads, tur mācības ir sākušās jau 15. augustā, vasaras brīvlaiks Dānijā ir iesāks nekā pie mums, un kopumā brīvlaika arī atšķirās no Latvijas, tas mums arī jāņem vērā. Jā, un Luize absolvējot 9. klasi Ziemeļvalsts ģimnāzijā, tās studijas ārpus Latvijas un kādā no Ziemeļvalstīm likās tāds loģisks solis, iegūt šo te starpkultūras un citas kultūras, citas valsts pieredzi, jau ceļā uz tādu lielāku sapni un mēķi, ko viņa vēlas sasniegt.
Kaut gan parasti šādās situācijās bērni dodas prom no mājām uz citām valstīm studēt. Jūsu gadījumā tā bija izvēle jau par labu vidēju izglītībai ārpus Latvijas.
Jā, nu tas sākās ar to iespēju, dot šo iespēju vienu gadu, iegūt šo te pieredzi, tātad mācīties ģimnāzijā vidusskolā ārpus Latvijas gadu, bet nu ir nu, jau šis te lēmums arī tad visus 3 gadus nu, turpināt jau tālāk izvēlētajā virzienā un Dānijas ģimnāzijā, jo, protams, arī sākumā bija tā bāža par adaptāciju, par spēju dzīvot vienai pašai ārpus mājas, lai arī kopumā salīdzinoši noteikti, es teiktu, ka māsai un manai meitai salīdzinot pēc bāla noteikti bija tāds lielāks arī emocionāls briedums un labas sociālās prasmes, tā kā es domāju, ka tā gatavība bija lielāka, es noteikti jā, protams, mums vēl 2 gadi, bet noteikti salīdzinoši jau dēlam, tuvojoties 9. klases noslēgumam, man būtu tāds liels jautājums, vai es būtu gatava kā vecāks viņu lais, bet par meitu man bija tāda droša sajūta.
Un par tiem sadzīves apstākļiem, nu, tur bija viegli grūti pieņemt šo lēmumu. Ņemot vērā, ka tiešām tā nav ne Liepāja, ne Ventspils, tā tomēr ir cita valsts.
Jā, arī tur kopnītnes nebija garantētas visiem bērniem, bet bija tātad šīta kopnītņa iespēja. Tas nozīmē, ka ir arī ēdināšana iekļauta. Skolā kopumā mācās 600 bērnu, no tiem, kad 140 bērni dzīvo kopnītnēs. Kopnītes ir tieši blakus skolas ēkai. Katram bērnam ir sava istaba ar gultiņu, skapiem, nu, un tad tādos pudrīšos tur zēni. Nu, meiteņu galā ir arī tātad dušu telpas labierīcības, bet kopumā tā vida tiek veidota ļoti ģimeniski. Man jāsaka, mēs to vidi nebijām redzējuši līdz 15. augustam pagājušajā gadā, kad mēs devāmies turp jau uzsākt mācību gaitas, tad kopā ar brāli mēs devāmies līdzi un tas ir ļoti interesanti, tad, un man liekas, tā ir atšķirība no Latvijas, ka Dānijā kopnītnēs vecāki un draugi tiek ļoti laipni aicināti tur nakšņot un pievienoties. Tā kā ģimene tur pagrabā ar veselu telpu ar matracīšiem un spilveniem, ko viss ir laipni aicināti izmantot, tiek veidot tāda ārkārtīgi ģimeniska vide, ir atvērtības sajūta, pedagogi, kas strādā kopnītnēs, ir zinoši par bērniem, uzrunā vārdā, no rīta apjautājas, kā tu gulēji, kādas tev sajūtas, kā tev klājās. Ģimenes locekļi, ja ir atbraukuši, tad ir laipni aicināti pievienoties brokastīm pusdienām, bet to netiek ieturēta nauda. Un es neteiktu, ka tā skola ir arī tāda miljonāra skola vai bagātā. Ir vienkārši Dānijas skola un ģimnāzija mazā pilsētiņā Dānijas nostūrī.
Lūk, kādu ievedu, Edīte, interesanti mums ir devus mūsu sarunai. Tagad jums gribu pavaicāt, kā pie jums Drūvas vidusskolā ir sācies šis mācību gads un tieši par dienesta viesnīcu domājot, cik bērni uzsākuši dzīvot pie jums?
Mums šogad ir vēl vairāk audzēkņu uzsākuši, mums būtībā tā 38 Drūvas vidusskolā un mums vēl tehniku un audzēkņu 45. Tā kā mēs būtībā esam pilnībā novais brīvu vietu šobrīd.
Ir arī kādi gribētāji, kas palika aiz strīpas?
Protams, ka drūtas vidusskolniekiem ir priekšro tehniku nodēkņu palika tos strīpas. Tas mācību gads ir uzsācies. Protams, tie, kas jau ir dzīvojuši, tiem viņš uzsākās ļoti viegli, jo viņam jau ir viss skaidrs, viņi jau kā ierodās, jo daži pat saka, kā mēs esam pēc jums noilgojušies pat. Un jauniem, protams, tas viss ir grūtāk. Un tad var redzēt, ka ir bērni, kas ļoti ātri iekļaujās un jau pa virtu tur šeptējās. Un ir, kad var redzēt, kā iet grūtāk tā iekļaušanās.
Kā jūs domājat, no kā tas ir atkarīgs? No kā tas ir atkarīgs? Vai tas bērns tur tā ātri iejūtas? Vai tas iet viss lēnāk un grūtāk?
Ir tā, ka pirmā gadā ir tas normāls process, kad mazliet grūtāk. Mēs jau arī skatāmies, mēs ļaujam mainīties dažādi arī istabiņā, mēs skatāmies, ar ko draudējot, mēs sakam, ja kaut kas te nāk, jo viņi jau šeit pavaļ ļoti daudz laika. Tā būtībā, pēc, nu, mēs viņus arī zinām visus vārdos.
Nu, tās kļūst par viņu mājām, gluži vienkārši, tās tagad ir viņu mājas.
Un tam mēs arī skatāmies, bet ir ļoti interesanti redzēt, kā ar katru gadu viņi mainās, viņi paliek komunikablāk. Ja viņi, nu, mans viedoklis, ja viņi izdzīvo to kopmītni dzīvi, tad viņiem pēc tam, ka dzīve ir mazliet vieglāk, jo viņi iemācās ļoti daudz prasmes, tos pašu kartupelīšu, ka var griezt savādāk kaut vai nekā kā mājās, viņi paliek komunikablāk. Nu, tur ir ļoti daudz arī plūstu tanī visā. Ja tad bērns ir gatavs un vecāki ir gatavi, tad tur ir arī tie savi plūsti.
Ko īsti nozīmē tā gatavība un tā gatavība no vecāku puses?
Nu, dažreiz, manuprāt, kad uzsākot mācīt, dažreiz liekas, ka vecāki vairāk uztraucās nekā tie paši bērni. sevišķi, kad viņi atbrauc un skatās, un viss tad var redzēt, ka vecāki ir vairāk uztraukušies, ka tagad ir jāpalaiž no mājām, un ko tagad ēdīs, un kā tagad dzīvos, un kā tagad viss tas ir vairāk vecāki. Un tie bērniem pat bieži vien nav tādas bailes, kā tie vecāki. Tas ir mans personiskais tāds novērojums.
Varbūt, ka tie bērni to neizrāda, vai arī otrs variants viņus vairāk satrauc tas, ar ko viņi sadraudzēsies un kā tas viss emocionālies.
Jā, ar ko būs kopā, vai es zināks, kas tur vēl, nu tie jautājumi, kas ir. Jā, par to sacīvisko, pat bērni tik daudz nesatraucās, kā viņi vairāk tieši ar ko kopā, kurā istabiņā, vai es viņu pazīst, nu tā, tas ir tas satraukums ar ko viņiem, jo tas, ko daudz, nu tā, kopā laika pavadīšana, tur veidojot draudzību pēc tam, vai vēl kaut kas, tas ir tā svarīgi, emocionāli, tas ir ļoti svarīgi, ar ko kopā jādzīvo.
Protams. Vai jūs varat arī ieskicēt, kāpēc Druvas vidusskolā ir savā dienesta viesnīca un kāda ir tā vēsture, cik sen jums tāda ir?
Viņa izveidojās kopā ar Druvas vidusskolu un ļoti daudz no dažādām pilsētām šeit dzīvo novadiem. Un tas, manuprāt, ka parāda to skolas labos labu, jo ir tā, ka tiešām pēc tam tie audzēkņi tiek augstskolās budžeta klasēs. Viņi mācās, viņi atnāk jau ar motivēt, ļoti motivēt atnāk. Un līdz ar to vecāku un arī bērnu viņi izvēlās palaist ar savus bērnus, uzticās viņiem, jo viņi zina, ka pēc tam būs tā sekmes un viss, kad, nu, jo tie rādījumi, kā saka, arī ir augst drūti skolē. Tas ir tā, ka viņi atnāk jau ļoti motivēti.
Vai tas pieprasījums pēdējos gados, ņemot vērā, ka vidusskolas mēs koncentrējam lielākās pilsētās novadu centros, tas pieprasījums pēc šāda pakalpojuma kā dienesta viesnīca pieaug? Kā jūs varētu teikt?
Es domāju, ka, protams, skolas direktors vēl varētu labāk atbildēt, jo viņš ir skolādījis no pašiem pirmsākumiem, viņš būtu kompetentāks uz šo jautājumu atbildēt, es esmu tikai kā kopīgs vadītājs. Bet es domāju, ka tas ir gadiem izveidoties, ka skolē tur ir labi pedagogi, ka tur ir rādītāji dažādi, ka nu, tā skola ir ļoti laba. Es domāju, ka tas ir tas iemesls galvenais. Un, protams, ka autobusu satiksmi neiet, nespēj izvadāt, un tāpēc ir nepieciešams kopmītnes. Jo neviens nespēja izbraukāt savādāk, pēc ir pieprasījums arī pēc kopmītnes.
Gribu arī trešai sarunas dalībniecei Zani jums dot vārdu trešās ģimnāzijas, Rīgas valsts trešās ģimnāzijas psiholoģē. Esat ar kādām pārdomām jūs vai komentāriem šajā sarunas iesākumā esat klausījusies?
Jā, es sadzirdēju abu divu kolēģu teiktie gan par to bērna vispār gatavību un kāds viņa saskarsmes prasmes, tāpēc kā ir introverti, ir ekstraverti cilvēki, un līdz ar to, protams, ka tie, kur ir ekstraverti, kuriem ir vairāk attīstīts sociālās prasmes, būs vieglāk iejusties un adaptēties jaunai situācijai, un arī sadzirdēju otrs kolēģis teiktajā par gatavību atdalīties, separēties no ģimenes un īstenībā abējādi, kas arī izskanēja gan no vecāku puses, gan no bērnu puses, jo tas tomēr ir izaicinājums uzsākt mācības jaunā izglītības iestādē, jebkuram jau ir jauna situācija, jauni noteikumi, jauni cilvēki apkārt, un tad, ja vēl pie tam es atnāku mājās, un tās mājas man nav tās, kur sagaida mani vecāki, bet es tur esmu viens, protams, tas ir izaicinājums, un izaicinājums arī par to sadzīviskās prasmes, kā tad tagad man ir jāplāno ēdienreizes, kad es ēdīšu, ko es ēdīšu, kad es iešu gulēt, cikos es celšos, kad es mācīšos, kad es nemācīšos, kad es došos uz ballīti, kad es nākšu mājās, vai es neaizgulēšos, vai es aiziešu uz skolu, ka tur tas kontrolas mehānisms, ka vecākiem ir jāpārunā ar bērniem un jābūt drošam par viņu atbildību, piecelties pašam, doties uz skolu, mācīties laikus un laikus iet arī gulēt, nemācīties visu nakti, jo ja bērns ir mājās, mēs varam ienākt istabā, teikt, hei, draudziņi, ir laiks gulēt, tev rīt ir jāceļās. Ja bērns ir citā pilsētā, šo mēs nevaram nokontrolēt. Un tāpat tās, vai viņš ir pilnvērtīgi paēdis un izgulējies.
Mm-hmm. Nu, par tiem praktiskajiem aspektiem arī vēl droši vien parunāsim, bet par to, kurš vecums tad šim visam, ko jūs uzskaitījāt, ir piemērots? Jo es zinu stāstus, ka šobrīd, piemēram, kādā mazākā pilsētā, kur nav vairs, vai tūlīt nebūs vairs vidusskolas, vecāki pieņem lēmumu, ka bērns būs tālāk uz tām labajām skolām konkurētspējīgs, ja viņš dosies uz, piemēram, novada centru un mācīsies vidusskolā jau 7. Klasē, nu vai, piemēram, ģimnāzijā startē uz 7. Klasi un tā obligāti nav Rīga, iestājas ģimnāzijā un dzīvo jau 7. Klasnieks šādā dienestā viesnīcā.
Mm-hmm. Nu, katrā ziņā nav tāda viena vecuma posma, kad mēs teiktu, tagad visi gatavi, jo nu, jā, cilvēks ir tāda būtne, ka mēs visi neesam vienādi kā ar lineāli, mēs neesam kloni, mums ir ļoti atšķirīgas šīs adaptācijas prasmes un vispārēj arī personības iezīmes, tādēļ noteikti es nevaru nosaukt vecumu skaitliski, kurš ir tas brīdis, bet protams, ka jo bērns būs jaunāks, viņam būs lielāks izaicinājums. Pat tādam, kurš ir ļoti sabiedris, komunikables, ekstraverts, mēs nevaram salīdzināt 7. Klasnieku ar 10. Klasnieku vai 12. Klasnieku, kas jau ir te jaunā pieaugušā vecums. Mm. Jo 7., 8., 9. Klasa mēs nevaram aizmirst, tas ir arī pusauģu vecums, hormonālās izmaiņas un visādas citas, kam ir bērni un kas ir pusauģi, varbūt arī klausās zina, kam ir jāiet cauri, ka tu esi 7., 8., 9. Klasa. Līdz ar to jau tāds personības briedums tomēr tajā vidusskolas posmā iestājas.
Mm-hmm. Edīte, jūs ko piebilst?
Jā, es domāju, ka ir ļoti nosvēra arī saprast, kas ir tā vida, kas ir radīta tajā skolā un kopnītnē, kas ir tas atbalsta personāls, kas ir pieejams. Nu, iedodot piemēru, ka Dānijas skolā Luizei pirmos mēnešus bija kāds no pieredzējušākiem vecākiem skolas biedriem, kā tas draugs, jeb mentors, palīgs, padomdevējs, ja, kas palīdzēja tur ar sadzīviskām lietām vai skaidroju, kā viņiem tur viss notiek, kā jāuzvadās. Vai tur ir kāds atbalsta personāls, es nezinu, vai skolā ir pieejami psihologi vai citi, nu, teiksim, sociālais darbinieks kopumā vai kopnītē tiek nodrošināta ēdināšana, kas Luisa gadījumā, kad ir 5 reizes dienā noteiktos laikos. Ir,
pašiem nav jā.
Pašiem nav jā. Tā kā tas būs atkarīgs un noteikti arī tajos Latvijas kopnītņu stāstos atšķirās tas, ko mēs nodrošinām mm-hmm. bērniem. Un es nedomāju tikai par tādām fiziskām lietām, ja, par telpu vai pieejamību vai nu, šīs te maltītē mēdināšana, bet arī par šo te atbalsta mm-hmm. personālu un struktūru. Vai tur ir līdztaks kopņītni vadītāji, kas varbūt administratīvi vada, vai tur ir personāls kā pedagogi, kas nakšņo kopā ar bērniem ja, un ir pieejami visu laiku mm-hmm. padomu. Un atbalstam.
Mm-hmm. Dānijā ir tā, ka skolotāji nakšņo kopmītnē?
Jā, jā, uz to bērnu skaitu ir, ja nemaldos, 5 pedagogi, kas ir paliek kopā ar bērniem. Tā kā viņi ir piespīti.
Tam ir praktiski vai tāda kaut psihoemocionāla iemesli?
Es domāju, gan tie ir arī bērni nu, dažādā vecuma amplitūdā, puiši un meitenes, un tur ir arī kopnītnē ir savi noteikumi, no cikiem, kas kad notiekās, un tiek ļoti aktīvi arī organizēt un iesaistot pašus bērnus ar dažādām komitejām, tiek organizētas dažādas aktivitātes dienas laikā, nedēļas nogalēs, jo nu, tie tiem bērniem ne visiem ir iespēja arī aizbraukt brīvlaikos mm. mājā, tā kā viņiem ir ļoti bagātīgas pašu organizētas aktivitātes, sportiskas, saliedējošas, nezinu, novusa turnīri.
Nu tāds kvalitatīvs laiks kaut kāds tiek organizēts.
Un tad tas ir jautājums arī nu, Latvijas skolu kopnītnēs, kas ir tas, ko mēs vēl nodrošinām bērniem, vai tā ir tikai šīta fiziskā nakšņošanas vieta.
Mm. No jā, droši vien nodrošinām to, ko varam nodrošināt, vai ne, pēc labākajām iespējām. Egita, kā ir Druvas vidusskolā no 10. Klases dzīvo bērni uz augšu,
jā? Tikai ir skolnieki, jā.
Tikai vidusskolnieki, jā.
Es arī skatīšu, ka mums arī ir tālāk dienas strādājumi, un arī ir naktas, mums arī visi pārsvarā pedagogi, pedagoģisko.
Un kāds tas iemesls, ko viņi dara? Kas viņu nakts pienākumos ietilpst?
laikam ir vēsturiski vienkārši tā izveidojies, tad vairāk, droši vien, klausoties, kolēģi domāja, droši vien, tas ir dēļ ģimeniskās vidas, es pieļauju, ka varbūt tas tā ir izveidojies, jo es pieļauju vienkārši, ka kaut kādā lielpilsētā tas būtu mazliet arī savādāk. Bet tādā, kad ir pagasts un maza vieta, tas arī veido to vidu un atmosfēru mazliet savādāk jau.
Nu, bet tad tie skolotāji ir vairāk tādi uzraugi un pieskatītāji, vai viņi ir arī kā tādas piesaistas personas?
Viņi ir arī draugi, dažreiz draugi, dažreiz disciplīna jākal sarāja un tā. Bet katrs gandrīz ir tā paskatās, katrs ir atradis un makrot kaut ko nāk un stāst un runā. Un viņi jau vienalga citreiz ir visu sākumā, viņiem pietrūks. Viņiem pietrūks tā ģimene, no tie pieauguši viņiem pietrūks. Pēc tam vairāk izveidojas tās draudības, bet sākums ir, ka viņiem pietrūkst, viņi meklē pieaugušos. Un tad ir ļoti labi, ka skolā klases skolotājs arī iesaistās un arī zvana un atnāk ciemos. Tā ir sadarbība patiesībā. Tā ir sadarbība.
Kā ir ar visām tām praktiskajām, sadzīviskajām lietām, kā jūs tās organizējat vai uzraugāt? Nu, te jau tika uzskaitīts ēšana, gulēšana, mācīšanās, droši vien visvisāda veida jautrošanās.
Ir tā, ka mums 2010. ir visiem jābūt istabiņās, un mēs arī, tad ir viņi paši gatavojas. Un tur virtuvi ir vismīļākā vieta, patiecībā, gan pušiem, gan meitenēm. Tā ir tāda, to saka, vismīļākā vieta, visvairāk noteikti komunikācijas un pārējais. Tad 2011. ir jābūt klusumam, iestājās klusums, un var nākt ciemos, pie mums arī, protams, nāk un daudz nākt ciemos, bet līdz 2008. tomēr ir jāiziet. Ārā, un ar to tā kā mēs īsti neļaujam palikt. Tas te nenotiek. Un tas ir tas tāds svarīgais. Viņi paši tīrīs, tad viņas ir pārbaudas dienas, kad mēs ejam un atzīmējam un ir visur slapjā tīrīšana, un tad ir tāda arī virtuvs, viņi paši tīri istabiņā, mēs dežot praktiki. Nu, viņi paši diezgan daudz ko.
Un kā viņi tiek galā ar šo visu, ar to tīrību un ēst gatavošanu? Ēd labi vai ēd, kas pagadās?
Nu, ēd labi. Es teikšu, ēd labi, un pirmā gadā varbūt tur vēl tā, bet otrā gadā tur nāk un dalās visām karī, tur receptēm par puišu un keiksiņas cep. Varbūt tas ir mums šeit tikai raksturīgs, nezinu, bet
attīsta kulinārās prasmes, jā, var saprast.
Jā, es var teikt, kad pabeidzot ne tikai iegūt vidējo izglītību, bet arī kulinārijas prasmes apguvuši.
Un vai tas, ka bērni dzīvo dienesta viesnīcā vai jauniešu mītnē, kā jūsu gadījumā to sauc, vai jums ir novērojumi vai zināt, vai tas kaut kā labi vai netik labi ietekmē viņu sekmes?
Par to es nemācēšu. Es nebūšu tik kompetenti atbildēt, bet es zinu, ka viņi mācās, es to redzu. Un es redzu, ka arī ir, kad palīdz kādam, kam iet matemātika, tad iet uz to istabiņu un kāds atkal palīdz tur matemātika, mācīties, kam iet labāk. Tas ir tas, ko es esmu redzējis, bet lai būtu kaut kāds pētījums vai es nebūšu tik zinuši. Par to es nemācēšu atbildēt.
Jā, varbūt jūs vēl arī zinat, to jūs noteikti zināt. Cik bieži jūsu audzēkņi dodas uz mājām, dienestu viesnīcas iemītnieki? Katru nedēļas nogali jauniešu mītne ir tukša?
Pārsvarā lielākā daļa, jā. Mums ir jaunieši, kas strādā brīvdienās vēl arī. Un pa laikam dažādās vietās, kas paliek pilngadīgi, vai vēl kaut kur viņi strādā. Tad viņi arī paliek vēl arī, kad viņiem ir deju koncerti, dažādi pasākumi. Viņi paliek šeit pa brīvdienām. Vairums, protams, dodas mājās, bet tad ir aktīvākie, kam vienkārši ir venu koncertu uzstāšanās un dažādas lietas, kad viņiem nav aizbraukt mājās un visu. brauc atpakaļ, tie paliek pa brīvdienām.
Jā. Atkal došu vārdu šeit studijā klātesošajām dāmām, vēl kaut kas akcentējams, varbūt Egits teiktajām, vai kaut kas, ko gribētos piebilst. Zena.
Tas, ko es sadzirdu par šīm pastāvības prasmēm, kas arī ir jāapgūst, ja tu neesi mājās, un arī šeit tas tiek veicināts, ka nevis mamma iztīra istabiņu vai mamma pagatavo man vakariņus vai ēdienu, bet tās ir tādas pastāvības prasmes, kas cilvēkam noderēs turpmākajā dzīvē. Tas tāpat tiešām arī ir. Un, jo zinot to, ka diezgan izplatīta mūsdienās ir tāda pāraprūpe, ir tā, kad vecāki ļoti aiz lielas mīlestības ir tādi pārāk aprūpējuši, un tas mūsdienu jauniešu un pusauģu pastāvības prasmes, tomēr tas ietekmē, kad tu esi pāraprūpēts tavā vietā izdarais, tevis paceļ noliek, bet šeit, piemēram, atdaloties no ģimenes, jau izglītības iestādes, nē, bet šīs nav izglītības iestāde, bet jauniešu mājas noteikumi, ka jātīrais sevis, jāsavāc, jāsakopi un jā, vidē ir jābūt kārtīgai un par to es atbildīgs tu pats.
Mm-hmm. Edita?
Jā, un es atzirdēju bija jautājums par to, par sekmēm un vai ir kaut kāda ietekme, tad ņemot vairāk, es esmu redzējusi gan Latvijas, gan Dānijas sekmi. Izrakstu es varu teikt, ka noteikti manai meitai ir ārkārtīgi augsta motivācija, un to es atdzirdēju līdzīgi arī Druvas skolā, ka tur ir jaunieši, kopnītnes dzīvo, viņi devušies uz šo skolu ar ārkārtīgi lielu motivāciju iegūt labu izglītību vai to savu specializāciju, un līdz ar to rezultāti arī tajos priekšmetos, piemēram, lūzēja, kas varbūt Latvijā bija izaicinošāk, un tāda bija matemātika, kas lielai daļai Latvijas jaunieši ir liels izaicinājums, kā mēs zinām, tad tur patiesībā Luize ir uzplaukus tā mīlestība pret matemātiku, šobrīd viņai tas ir viens no galvenajiem priekšmetiem, ko viņa mācās, un arī tās sekmes ir ļoti strauji uzlabojušās, jo tur viņa ir saredzējusi to sasaisti, kā tā matemātika viņai noderēs tālāk viņas karjerā un profesijā.
Jā, es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, kā tas ir jau pusaudžu vecumā, jau startējot uz vidusskolu, doties dzīvot ārpus mājām dienesta viesnīcā jeb kopmītnēs, un sarunā par šo šodien piedalās divu bērnu mamma, no kuras diviem bērniem viens vecākā meita dzīvo kopmītnēs un mācās vidusskolā Dānijā, Edita Kalniņa, arī Rīgas valsts 3. Ģimnāzijas psiholoģija Zana Gulbe, un attālināti sarunā ģimenes studijā ir pievienojusies arī Egita Everson, Druvas vidusskolas jauniešu mītnes. Druva vadītāja, un tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā mēs arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Bet tā, nu mēs te sarunājamies mammas, skolotājas un iestāžu vadītājas, taču ko par to visu saka paši jaunieši? To ģimenes studijai gribējās arī dzirdēt un to devāmies noskaidrot uz šķiet vienīgo ģimnāziju Rīgā, kurā ir pašai sava dienesta viesnīca. Iespēja dzīvot nu, pat tiešām skolā, pat tiešām uz vietas ir Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijas attālāk dzīvojošajiem audzēkņiem un tāda iespēja viņiem jau ir 25 gadus. Jo dienesta viesnīca Āgenskalna valsts ģimnāzijā ir dibināta 2000. Gadā, jā, pašā gada sākumā arī atvērta. Un pie tādas skolai izdevās tikt pateicoties telpām, kas vēsturiski vienā ēkas spārnā jau bija un tika atzītas par tiešām ļoti šaurām, lai arī turpēc skolas kapitālā remontu un renovācijas izvietot atkal mācību klases, tās vienkārši bija ļoti mazas istabiņas. Un tā no 2000. Gadā tur ir iekārtota kopmītne, toreiz 66 bērniem, laika gaitā normas un kritērija, protams, mainās. Tagad pēc Covid-pandēmijas tur ir atļauts dzīvot, un tur arī dzīvo šogad 44 skolēni. Un pastaigā par šīm telpām ģimenes studija devās kopā ar Āgenskalnās ģimnāzijas direktoru Īvetu Ratinīku un trim 11. Klases skolniecēm, un uz brīdi mūsu sarunai pievienojās arī dienesta viesnīcas vadītāja Ieva Drēviņa. Paklausīsimies.
Viņas var čībās iet uz stūru.
Man paprasīt.
Tiešām, jā. Ja. Kurš ir aizliecis iet čībās uz stundā?
Tā ir komendanta?
Jā, bijusi.
Nu, kā redzat, šeit ir
spīlponga galds, jā, galda tenis, izklaides iespējas.
Sporta iespējas un dežuranta. Labdien. Tā dzīvo puiši tas apavies priežot, jā. Jūs arī aizmantījāt?
Jā, vienīstāpēc. Nu, un kā ir vienā stāvā dzīvot ar pušiem?
Nekārtīgi dažreiz, bet nu, tā ir labi. Mums pašām savu dušu.
Viņās neiesim, varbūt iekšā tiešām, lai nevienam netraucētu. Labdien, Ieva. Ieva, dienas tu viesnīca atrāk. Ilgstoši no pašiem dibināšanas laikiem, vai ne?
Mēs viņu arī dibinājām. Tā bija tāda direktors iniciatīva, lai lauku bērni varētu šeit mācīties un apgūt labu izglītību.
Jā, nu tā arī toreiz bija iespēja piesaistīt labākos lauku bērnus, vismotivētākos, jo toreiz jau bija tikai dažas pavisam valsts gimnāzijas.
Nu jā, es skatos te uz durvīm ir uzlīmēta arī lapa ar uzrakstu sācies vēdervīrusu izplatības laiks kārtīgi mazgāt rokas pirms ēšanas, tualetes apmeklējuma, skolas un sabiedriskā transporta izmantošanas. Kas vēl ir tie noteikumi, kurus jūs cenšaties šeit ieviest uzturēt?
Tie visi saistīti ar loģiku, tieši tāpat kā dzīvojam mājās. Esam pieklājīgi, esam zolīdi, jau daram visu to, kā mēs esam pieraduši labās inteliģentās ģimenēs, kādi arī šie jaunieši visi ir.
Pietiek visiem gribētājiem vietas?
Šobrīd
šī gada gribētājiem jā, bet ir bijuši arī gadi, kad ir 11 un vairāk rezervistu, kuri diemžēl nu, netiek ar pirmo reizi. Un, cik es saprotu, ir rēķinājuši, cik te reāli tālu, kurš tālāk tam prioritāte, vai arī cik labs un čaklis ir attiecīgais individs un iekurš slinks. Un mazāk motivēts, nu, tad diemžēl viņam arī šī iespēja zuda.
Iesim tad uz meiteņu stāvu, ja jums ir tāds
no, meiteņu stāvu.
Gan apavu plaukti, gan drēbju pakaramiet un tiešām arī gatavojat un drēbes mazgājat ikdienā.
Jā, nav cits izvēles baigi. Nu, es personīgi nēdzu skolā pusdienas, es visu taisu pati un arī drēbes sanāk mazgāt, pa cik dzīvoju tālu.
Tev nesanāk dārgāk pašai gatavot nekā pirkt tomēr gatavu ēdienu skolā?
Nē, jo man ir no mājām nu kartupeļi, tomāti.
Cik tālu tad jūs katru esat braukusi?
Nu, apmēram 30, bet tas ir meža vidū. Būtu sanāk jābrauc kaut kādās 4 no rīta katru dienu.
Nu, es esmu no Saldskrīvas, man ir kādi 110 km. Ar autobusu tad tur jābrauc 2,5 stundas. Es esmu no Liepājas un man sanāk 200 km braukt.
Kāda tā motivācija braukt no Liepājas uz Rīgu mācīties?
Lai gan mums arī ir Liepājas valsts ģimnāzija, bet tomēr šeit ir vairāk tā kā jādara un sarežģītāk mācīties. Tuvākais, kas man ir no Saldskrīvas, ir Limbaška, kur arī ir jābrauc 40 minūtes, un tur nemaz nav tās kojas.
Man ļoti patīk tā ideja mācīties valsts ģimnāzijā, īpaši vēl Rīgā.
Kādas bija tās pārdomas? Kā tas būs? Tas bija viegli pieņemams lēmums?
Nu, lēmums bija, es neteikšu, ne viegls, ne grūts, bet bija pārdomas par izmaksām, par iespējām. Jā, būtu vienkārši ērtāk palikt mājas pilsētā, neizbraukāt uz Rīgu. Nu jā, bija bažas par to ideju, ka jādzīvo četratā vienā istabā un vienkārši tas, ka tu nezini, kā vispār ir dzīvot tādā lielā pilsētā. Bija bailīgi tā kā to navigēt.
Man vispār bija tā, ka es jau no 6. klases zināju, ka es gribēšu tieši šajā skolā iet, jo man tētis te dzīvoja un man māsa tagad arī vecākāko jāsdzīvo. Man vispār tā nebija bail, bet tā kā, kad es atbraucu nu, vairāk par to pilsētu, cik tā ir milzīga salīdzinot ar turien, kur es nāku. Tā kā es pirmo reizi nu, tā kā iemācījos, kā jābrauc ar autobusu, kā jāskatas sarakstos vispār. Un tā kā grūtākais bija pierast pie tā, kas jau atnāca. Ka viņiem bija, piemēram, iemācīta visa viela, ko vajadzēja pamatskolā. Un tad es tā skatos, un man puse no tā nav pat iemācīta. Bet, nu, es teiktu, ka ir vieglāk mācīties kojās, jo ir, kam uzprasīt. Man istabas biedrenes visas arī ir no paralēlu klasēm. Un tad var salīdzināt kaut kādus līdzīgus uzdevumus, tur padalīties ar kaut ko, ko mums pateica, varbūt viņiem nepateica. Un ļoti noderīgi ir iepazīt vēl visus kojās cilvēkus. Un nu, vairāk kontakti skolā, vieglāk sadarboties pašpārvaldē, dažādos pulciņos vēl tā kā liela ģimene ir.
Nu, man personīgi sākumā bija ļoti bail testās klases sākumā, visu augustu. Es ļoti stresoju, nu, kāds būs dzīvot ar vēl 3 cilvēkiem istabā un vispār, kad 44 cilvēki manā vecumā. Kā tas iespējams? Bet laikam ejot, es ļoti pieradu un man sāka pat vairāk patikt nekā mājās, jo ir visur apkārt, kam uzprasīt, palīdzēt un vienmēr būs kāds, kas tā kā sapratīs, kā tas ir, kad tik sarežģīti uzdevumi ir.
Skumjas pēc mājām, nenomāc?
Mazliet, jā, dažreiz uznāk tās skumjas un gribas papājāt savu kaķītu.
Cik bieži tu brauc uz mājām?
ja man ir iespējas braukt katru nedēļas nogali, bet dažreiz nesanāk, so es palieku divas vai trīs nedēļas šeit.
Nu, es braucu pagājušajā gadā, tā kā katru otro nedēļu būtībā, nu, tagad sanāk jau retāk, pēdējo māju mēnesi, kad vairāk uzdevas braucu reizi mēnesī, un tad ir tā, ka gribas, nu, savus tos sunīšus pabužināt, un gribas, lai vecāk kaut ko ēst uztais, un tad vasarā tik ļoti pierod vienkārši, ka nav nekas jādara, un tad atbrauc skojiem, un tāds, atkal man te viss vienai jādara. Es braucu reizi trīs nedēļās vai reizi mēnesī mājās. Nu, arī ir daudz ko darīt, Rīgā vispār ir daudz vairāk iespēju, tāpēc es tās izmantoju. Nu, es teiktu, ka kojās nekad nav garlaicīgi, jo reti, kad ir kāds brīdis, kad es vienkārši sēžu un tā kā skatos kaut kādu datoru, parasti iet kaut kur, kaut vai uz veikalu pirkt savu ēdienu vai kaut ko.
Vienmēr kaut kas interesants notiek, vai kāds tur kaut kur spēlē kārtis vai kādu galdu spēli, vai varbūt tur kāds tur ping-pong lejā spēlē. Un vienmēr var aiziet un paskatīties vai piedalīties interesantās aktivitātēs.
Režīms kāds šeit ir? Cikos jāatceļas, cikos jāregulēt, kāds to regulē?
Jā, to regulē skolas zvans, jo būtībā viņiem ir pat tāda ekstra, ka pusastoņos, pusstundu pirms mācību sākuma ir zvans speciāli kopmītnēm, lai viņi pamostas visi. Nu, un visi gaida, ka ap 23 viņi... Nu, tā kā sāks ievērot naktsmieru. Šeit tiešām skolas īpatnība ir daudz mājas darba, varbūt, salīdzinot ar citām mācību iestādēm.
Kas ir grūtākais vai tie lielākie izaicinājumi šeit dzīvojot?
Oi, nu, es teiktu tas, ka tu nevari ietekmēt, ko citi darīs, nu, piem, kad viņi ies gulēt, kad viņi celsies, jo bieži vien ir tā, ka man ir uz trešo stundu, bet manā visās bērnēm pirmo, tāpēc es jau ceļos 7:30, nu, vai 7:00, kad viņas jau modinātāju tā.
Man personīgi ir grūtāk koncentrēties īpaši istabiņā, kad es izdomāju mācīties, jo vienmēr kaut kas notiek un tur ļoti reti, ka tu esi tur vienatnē. Un arī aiziet uz lasītāju, tur arī ļoti reti ir vienatnē. Tur kaut vai jāiet uz bibliotēku nacionālo vai kaut kur citur, lai mācīties, ja tu gribi tā kā tiešām mieru un klusumu.
Dažas dienas vienkārši kaut slikts noskaņojums, gribas iet gulēt, tu esi noguršs, un tas tavā istabā atnāk kaut kāds bars ar cilvēkiem spēlē kārtis. Bet ir dienas, kad es pati tā daru, un tāpēc jau nedrīkst iebilst pret to, ko citi daru, un tad beigās tāpat viss ir labi. Bet tad ir tādas dienas, kad grib tā kā tusēties un tur balēties, un tad saprot rīt no rīta skola, un tad tu esi kaut 4 stundas tikai gulējis.
Mums pagājušajā gadā bija viena dežuranta, kas visiem pēc 11 teica, ka ir jau obligāti jāiet gulēt un vispār nedrīkst būt neviena skaņa. Un tas palīdzēja, jo pie mēs turpinu mācīties pēc 11, un kad neviens netraukš no vairs, man bija labāk.
Ja nebūtu dežurants, es nezinu, kas te notiktu.
Balīt ir nekas jau ļauties.
Viņi draudzīgi dzīvo, jo kādreiz es to tagad atceros Laima, kas beidz skolu ar 9,8. Viņiem mēs piedāvājam labāk istabiņu divvietīgo, viņi palika kopā ar visām sešām meitnēm un tā visus trīs gadus mācījās kā viena no labākām skolnieciem skola sešvietīgā istabā draudzīgi.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, draudzīgi, tā saka Rīgas valsts Āgenskalna ģimnāzijas dienestu viesnīcas vadītāja Ieva Drēviņa. Ierakstā dzirdējām arī 3.11. klašu audzēknes, kas izmanto iespēju dzīvot kopmītnēs, un arī skolas direktoru Ivetu Ratinīku, kas sarunas noslēgumā vēl piebilda, ka arī pēc viņas novērojumiem sekmju līmeni dzīvošana skolas kopmītnēs nekādi neietekmē. Nu jā, varbūt... Kaut kas, ko gribētos atkal akcentēt, pasvītrot no ierakstā izskanējušā, kaut kas līdzīgs, atšķirīgs nekā jūsu pieredzē. Edita.
Es tur sadzirdēju starp meitenēm Luizu, jo viņa arī ir 11. klasē, tad stāsts par to, kā pietrūkst kaķīšu un sunīšu mājās, tas ir stāsts arī par mums, jo Luiza kaķen dzīvo Latvijā.
Luiza brauc kādreiz mājās pa mācību gadu vai tikai brīvlaikā vasarā?
Dažas no skolēnu brīvlaikiem mēs rodam šo iespēju. Un tā Latvijas un māja Latvija ir sirdī tiem ikvienam bērnam, kas ir gan tālāk, bet Latvijā, gan arī ārpus Latvijas, un tas, ko jau pēc pirmā mācību gada Luisa teica, es visu vasaru gribu brīvlaiku Latvijā pavadīt. Ja, tā Latvija ir sirdī un ir būtiska. Un savukārt pirmās divas nedēļas Dānijā bija zvans man un lūgums atsūtīt konfetes gotiņa. Tā kā tas bija tāds vēl. Bet tas, ko es šeit sadzirdēju un kas, manuprāt, varbūt ir atšķirīgs, šeit ir mums vienas skolas stāsts. Man liekas, tā atšķirība, ka Dānijā Luizē ir vairāk šīta privātuma iespēja, jo pirmkārt istabiņas ir vienvietīgas, jā, un arī tas veids, kā ko es ievēroju, ne katram bērnam arī tur ir sava vannas istaba un labierīcības tualete, bet katram bērnam ir sava izlietne ar nelielu aizskariņu, kas dod šo privātumu, jā, tādas mazas lietas, kas dod to privātumu. Bet es domāju, ka, jo es arī šeit sadzirdēju, kad skolnieces nu, saka, ka jādodas uz Nacionālo bibliotēku, lai būtu miers un klusums, un tas ticamāk ir par to vidi, kā mēs arī kopnītnes Latvijā organizējam, lai radītu šo klusuma telpu vai meditācijas telpu vai vietu, kur bērns var ieiet, aizvērties saviem durvis un pabūt vienatnē. Man liekas, ka tās vietas mums ir jārod iespējas, kur viņi var pabūt vienatnē un gūt to privātumu.
Nu, tā jau tiesa gan jāpiezīmē, arī skolas direktora teica, ja, nu, ja viņi vēlas būt vieni, viņi var dabūt arī kabineta atslēgas un pamācīties vakaros vieni paši un tā.
Brīnišķīgi, bet katrā ziņā brīnišķīga iniciatīva ir šādu kopņīgu izveidošanu vienā no Rīgas gimnāzijām.
Jā. Egita, ko jūs domājāt, klausoties jūsu kolēģu stāstītajā Rīdzen?
Jā, es arī sadzirdēju to ikdienas sadzīvi, būtībā, kad teica garlaicīgi, nekad nav. Nu tā, tur es varētu piekrist, ka garlaicīgi nekad nav. Katru dienu kaut kas notiek un tā dzīvība. Un, nu, viss tas varbūt par to privāto telpu, jā. Nu, nav pa sešām, mums ir maksimums par četris ir maksimums, bet mēs arī cenšamies trīs vai divas, nu tā, jo tad ir, tur ir vēl dažādi aspekti, kāpēc mums nevēlamies tik daudz vienā istabiņā, jo tad redz arī dažādi tīrība un emocionāli. Nu, ir daudz tie aspekti. Par to privātumu viņiem, kā ir arī atpūtas telpa un tā, bet tur es arī piekrītu, ka citreiz arī tur ir notiek dzīve norisinās. Un viņi, manuprāt, ka to iemācās un atrisina. Viņi iet laukā dažreiz, viņi tur iet uz stadioniem, tur mums ir tāda viena trenažera telpa tāda, kur viņi, manuprāt, ka netik daudz kaut ko sporto, bet tā ir jau tāda, kā atsevišķā privātā telpa izveidojusies. Viņi iemācās būtībā, tā domāju, nu, tas, ko es redzu, ka iemācās.
Bet nu, tas droši vien viss ir arī stāsts par pašvaldības rocību. Nu, šajā gadījumā konkrētās skolas telpas ļāva iekārtot dienestu viesnīcu un jūsu gadījumā droši vien arī pašvaldībai vienkārši bija tāda ēka, es saprotu, ka tuvu, pietiekam tuvu pašai skolai, bet ne skolas ēkā, kur vienkārši to var realizēt, ja?
Jā, mums ir maziņš gabaliņš no skolas jānāk. Līdz kopmītēm. Mēs neesam skolas ēkā. Ir gabaliņš ar kājām jānāk. Un manuprāt, ka tas nav pats slikti, jo līdz ar to viņi iziet svaigā gaisā. Nākot atkal pusdienas laikā viņi atkal notiek kustību un ir varbūt liekas, ka dārtāk ir tā, ka atkal no otras puses tas atkal veicina tādu kustību un svaigu gaisu izrēdināt galvu.
Nu jā. Mums klausītāji sašutuši par sešvietīgām istabām. Nu nē, jāpasvītro vēlreiz, ka Āgenes Kalnu valsts gimnāzijā tagad, kā jau es teicu, pirms ieraksta četras personas dzīvo vienā istabā. Tas ir lielākais un ir arī istabiņas, laikam, ar mazāku skolēnu skaitu. Zane, ko jūs domājāt, klausoties meiteņu un arī gimnāzijas pārstāvju stāstītajām?
Jā, man noteikti raisīja pārdomas, kas būtu svarīgi, pieņemot ģimenē šādu lēmumu, sadzirdēt savu bērnu un arī bērnam atspoguļot viņa, vai viņš vispār ir gatavs dzīvot ar tik daudziem cilvēkiem kopā, jo arī četri un arī trīs un arī divi, ja tās nav pāru attiecības, tas ir izaicinājums, jo tas man ir svešs cilvēks un tādam ļoti izteikti introvertam, kuram sava telpa tāda fiziski nav arī gulēšanai, kad man blakus guļ sveši cilvēki. Tas arī var būt milzīgs izaicinājums, un ne visi ir gatavi jau pēc personības būtības, kā cilvēks ir uzbūvēts. Ne visi ir gatavi būt tik ciešā sasaistē ar cilvēkiem, jo ir tādi, kas nogūst pat ilgstoši tuvasot citiem cilvēkiem. Tikai šis arī personības un psiholoģiskais aspekts noteikti ģimenēm arī ir jāpārdomā, vai bērns ir gatavs tādai pieredzei, jo pieredze ir brīnišķīga, kas ir tas atdzirdēja sociālās aktivitātes, palīdzība, mācībās, miedarbība. Tas viss arī ir brīnišķīgi, bet vai bērns ir gatavs būt tādā lielā sasaistē tomēr ar svešiem cilvēkiem, jo nu, tā telpa, kad cilvēks fiziski ir noguris, viņam nav garastāvokļa, vai viņš ir saslimis vai slimības tuvums, tas arī ir brīdis, kad man gribas pabūt vienam un un jā, lai man apkārt nav svešu cilvēku.
Tāpat laikā otrā pusē svaru kausos ir ārkārtīgi augsti akadēmiskie sasniegumi, spējas šiem ģimnāziju bērniem izcilniekiem, kas to dara, kas liek patiesībā visu šī zināšanu altāru tā patētiski izsakoties. Un kā meitenes teica mājā, tad, kad vairāk mājas darbs uzdod, mēs nebraucam uz mājām pa 3-4 nedēļām, mēs nedēļas nogalē paliekam un cītīgi mācāmies arī turpat uz vietas dienesta viesnīcā, jā, ir ko padomāt. Andris mums raksta, agrāk jau tā bija norma mācīties tālu prom no mājām. Tagad esam bērnus izlutinājuši, tagad te drīzāk ir izņēmumi. Mana māsas meita gan arī mācās ģimnāzijā Rīgā, dzīvo pie radiniekiem, tur gan izpaliek tas pašas ēst gatavošanas pienākums, bet tāpat jābūt patstāvīgākai nekā tas būtu, ja paliktu savā mazpilsētā. Ne. Rīgas valsts trešajā ģimnāzijā taču arī jaunieši brauc no visas Latvijas mācīties. Vai jūs zinat varbūt par kādiem gadījumiem, kā tie vecāki risina dzīvošanas jautājumus, arī meklē īres iespējas vai padzīvošanas iespējas pie radiem draugiem paziņām?
Manā redzes lokā, jo es nevaru tā visaptvert visas ģimnāzijas iespējas, bet kā bērni un kur dzīvo, bet tie, ar kuriem man ir bijušas sarunas, manā redzeslokā pārsvarā ir vecākiem piederošs dzīvoklis Rīgā, piemēram, vecvecāki arī, kuri dzīvo Rīgā, kā šeit arī izskanēja klausītāja teiktā, jā, pie radiniekiem, vai jā, īres dzīvoklis. Kopmītņu gadījumus neesmu dzirdējusi, bet pārsvarā, jā, tad vai...
Nu, vienkārši jūsu skolē nav kopmītņu.
Mūsu skolē nav kopmītņu, tā, tāpēc arī...
Bet ir kādreiz vējojušas, nezināt kaut kādas idejas par to, ka vajadzētu?
Es pats personīgi nesdzirdējusi.
Jā, tas droši vien skolas vadībai.
Jā.
Jājautā, kā pie tādām vispār var tikt tās skolas, kurām nav tādu iespēju. Jā, zinātājs raksta, ir jau vēl tādi vidusskolnieki, kuri kaut kā tikuši pie dzīvokļa Rīgā, kamēr ģimene ir laukos, pieceļās no rīta un iet uz savu Rīgas valsts pirmo ģimnāziju vai arī uz trešo ģimnāziju, kuras pārstāvi ir studijā. Diez, cik tas vecākiem izmaksā? To nevar lēst vai spriest, vai ne? Vismaz ne mēs šeit studijā esošie, bet tas izmaksu jautājums iezīmējās arī kā aktuāls. Arī Āgenskalna direktora teica, ka viņas prāt tas nav maz, jo maksa, piemēram, Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā, un to nosaka pašvaldība, nevis skola, ir 100 eiro mēnesī. Kā tas ir Druvā?
Mums ir ļoti simboliski samaks, mums ir tikai 14 eiro mēnesī. Bet varbūt jāsaka tā, ka nu, nav arī mums tāds baigais eiro remonts. Tur jau ir jāskatās, kādas ir tās kopmītnes, cik ir daudz arī līdzekļu ieguldīt. Tādā ziņā mums ir, es teikšu, ka ļoti simboliski tāds.
Piedodiet, 40 vai 14? Es nesaku.
14 eiro mēnesī. Protams, tur jā, tad bērns, piemēram, nav nu, kaut kur vai nekad netiek reiķināts ārā, jā. Tie 14 eiro mēnesī par vietu. 14, jā, simboliski.
Nu jā. Kaut kas par šo vēl piebilstams? Cik finansiāli ietilpīgi vienkārši vai sarežģīti tas ir organizēt ģimnāzistiem dzīvi?
Nu, katrā ziņā, protams, ir atšķirība, vai tie ir 14 eiro, vai tie ir 100 eiro, vai tas ir īres dzīvoklis, un arī īres dzīvoklis, kur tas atrodas, un kāds īres dzīvoklis, kāds, nu, tā kā tas izmaksas ļoti relatīvas, bet, protams, ka kopmītņu variants katrā ziņā ir lētāks, kā īres dzīvoklis Rīgā.
Protams, jā.
Un katrā ziņā tas, ko es arī sadzirdēju Āgenskalna ģimnāzijas gadījumā, arī ļoti liela līdzība ar manos meitas Dānijas stāstu par šo te ģimenisko vidi kopnītnē, kas tiešām ir manuprāt, būtiska, ir šī atbalstošā ģimeniskā vide. Tas, ko jūs minējāt, ka ir gatavība arī skolas direktorei dot kabinetu atslēgas, ja kādam no bērniem ir vajadzīgs šis te privātums vai klusā telpa. Es domāju, ka tas ir no svara. Jebkurā gadījumā tā dzīve kopnītnē, tas ir tas bērna pieaugšanas stāsts, ja? Viņi aug, arī viņu finanšu pratība, kulinārās prasmes un daudzas lietas, ko viņi tur iemācās un prasmes, komunikācijas prasmes, saziņas, sadzīvošanas prasmes, adaptācijas prasmes, kas viņiem noderēs, un es domāju, ka to nevar pat naudā izmērēt, ko viņi iegūst arī šajā kopnīķu pieredzē.
Un paldies, ka dalījāties ar savu gan tiešo, gan pastarpināto pieredzi par dzīvi dienesta viesnīcā jau vidusskolas vecumā. Šodien paldies par sarunu ģimenes studijā. Es saku Editai Kalniņai, Zenai Gūbei un Negitei Eversonai. Un redzījumu šodien veidojas Armīta Kolāte. Pie skaņu pults bija Katrīna Bramberga, pie mikrofona es Agnese Linka. Lai tad visiem labs un izdevies šis jaunais mācību gads un forši arī sadzīves apstākļi. Bet plānotas izmaiņas likumos, kas regulē bērnu saskarsmes tiesības pēc vecāku laulības šķiršanas, kādas tās ir un vai risinājumi būs pietiekoši, par to runāsim ģimenes studijā, kā vienmēr no 2 līdz 3 uz sadzirdēšanos.